Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа
і Таццяна Поклад.
Сёння панядзелак, 12 студзеня. Мы пачынаем нашу праграму ў жывым эфіры, яна працягнецца да 8 гадзіны раніцы. У нашай сённяшняй праграме навіны, інфармацыя пра надвор'е, агляд друку, актуальнае паведамленне ад нашых карэспандэнтаў, анонс падзеяў гэтага тыдня і музычная старонка. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце на нумар 266-3952 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі, уражаннямі, заўвагамі і прапановамі. А пачынаем мы праграму кароткім аглядам міжнародных навін. Таццяна, калі ласка.
Вакол свету за 100 секундаў.
Еўрапейская камісія паведаміла сёння, што Украіна гатовая падпісаць новае пагадненне адносна міжнародных назіральнікаў, якія будуць кантраляваць транзіт газа ў Еўропу праз украінскую тэрыторыю. Украіна згадзілася падпісаць дамову без сваіх ранейшых паправак да тэксту, з-за якіх прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў ужо адмяніў згоду расійскага боку на раней падпісаны дакумент. Паведамленне аб згодзе Украіны з'явілася пасля тэлефоннай размовы прэзідэнта Еўракамісіі Жаза Мануэля Барозу з прэм'ерамі Расіі і Украіны Владзімірам Пуціным і Юліяй Цімашэнка позна ўвечары ў нядзелю. У нядзелю Мядзведзеў адмяніў згоду расійскага боку на дамову аб назіральніках, створаную пры пасярэдніцтве ўразвязу, спасылаючыся на папраўкі, дададзеныя украінскім бокам. Тым часам міністры энергетыкі ўразвязу сёння плануюць сустрэцца для абмеркавання пошуку шляхоў абароны сваіх краін ад паўтору газавага крызісу, падобнага цяперашняму. Еўрапейскія краіны терпяць ад нястачы паставак газа з-за рашэння Расіі спыніць транзіт праз украінскую тэрыторыю. Чакаецца падпісанне дамовы аб энергетычнай салідарнасці краін еўразвязу. Ізраільскія танкі і пяхота рухаюцца далей па тэрыторыі паласы газа ў найбольш населеныя раёны, як паведаміў прэсавы прадстаўнік кіраўніка ізраільскага войска. Генерал Аві Беніяху заявіў, што паласу газа накіраваныя дадатковыя вайсковыя фармаванні. Тым часам працягваюцца спробы спыніць вайсковыя дзеянні дыпламатычным шляхам, нягледзячы на тое, што абодва бакі праігнаравалі рэзалюцыю Рады бяспекі ООН з заклікам спыніць баявыя дзеянні. І апошняя звестка сёння Егіпет вяртае Іраку скрадзеную старажытную бронзавую статую, якая датуецца часам месапатамскай цывілізацыі. Твор мастацтва будзе перададзены іракскаму афіцыйнаму прадстаўніку ў сталіцы Егіпта Каіры. Грамадзянін Егіпту быў затрыманы 2 гады таму пры спробе правесці ў Егіпет 10-сантыметровую статую з Ярдану.
Я дзякую Таццяне Поклад. Яна яшчэ вернецца ў студыю хвілін праз 15 і раскажа пра апошнія падзеі ў Беларусі. А зараз я пазнаёмлю вас з некаторымі тэмамі нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Беларусі пачынаецца першы ў новым годзе візіт еўрапейскіх парламентароў. Сёння ў розных гарадах Беларусі плануюцца лякальныя акцыі прадпрымальнікаў. Гомельскі актывіст просіць у генпракурора знайсці вінаватых у абвалі рубля і збядненні насельніцтва. І яшчэ пару словаў пра сённяшняе надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца яснае сонечнае надвор'е, вецер паўднёва-заходні, тэмпература паветра ў Віцебску 0-2, а ва ўсіх астатніх абласных цэнтрах і ў сталіцы Беларусі Менску ад 1 да 3 градусаў марозу. Выслухайце радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў і вось ужо амаль 4 хвіліны пачынаем нашу праграму паведамленнямі нашых карэспандэнтаў. Сёння ў Менск прыбывае група парламентароў з паўночнай рады. Сярод іх дэпутаты са Швецыі, Фінляндыі і некаторых іншых дзяржаваў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Гэты візіт мае як найменей 2 адметнасці. Па-першае, ён адкрывае для беларускіх палітыкаў новы 2009 міжнародны год. Па-другое, ранейшыя 2 сустрэчы такога рангу адбываліся за межамі Беларусі ў Вільні. У планах паўночных парламентароў сустрэчы як са сваімі калегамі з нацыянальнага сходу, так і з апазіцыйнымі палітыкамі ды прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька быў на абодвух паседжаннях у Вільні. Ён атрымаў запрашэнне і на сённяшнюю сустрэчу.
А тэмы бяруць такія, ну, больш такія рыхлыя, як, скажам, меж палітызаваныя там экалагічныя пытанні, там вот па атамнай станцыі. Ну і там устаўляюць 2 там пытанні пра выбарчую кампанію. Вот такая пляцоўка для ўстанаўлення камунікацыі між рознымі структурамі ў Беларусі.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання, сябра міжнароднай камісіі Валянціна Лявоненка таксама плануе сустрэцца з парламентарамі паўночных краінаў. Вось яе каментар «Свабодзе».
Диалог любой полезен. Это всегда помогает людям выяснить какие-то вопросы, которые стоят, может быть, как проблема. Поэтому в данном случае эти визиты всегда полезны с точки зрения общего такого подхода и оценки. Ну и, конечно же, этот визит будет полезен, поскольку обе стороны смогут услышать друг друга, и каждая из сторон попытается донести до другой стороны свое видение проблем.
Вінцук Вячорка, адказны ў палітрадзе аб'яднаных дэмакратычных сілаў за міжнародныя дачыненні, прагназуе, што падобных візітаў у Беларусь будзе шмат.
18 лютага ў Мінск прыедзе дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вось яны адразу заявілі загадзя пра сваё жаданне сустрэцца як з прадстаўнікамі ўладаў, так і з кіраўніцтвам аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Ну, спадзяемся, што гэта той фармат, які будзе вытрымлівацца і іншымі дэлегацыямі, тым ліку і дэлегацыяй Европейского парламента, ну и иншие межпарламентские структуры, певно так само в апошние три месяца так званого выпробовавшего периода захочут Беларусь наведать.
Сказаў Радыё Свабода Вінцук Вячорка, які ў палітрадзе аб'яднаных дэмакратычных сілаў адказвае за міжнародныя дачыненні. Нагадаю, сёння ў Мінск прыбывае група парламентароў з паўночнай рады. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7.07 на гадзінніку. Мы працягваем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры. Бясспрэчна, галоўнай міжнароднай навіной ў Еўропе гэтымі днямі была расейска-украінская спрэчка за газ, у выніку якой мільёны людзей ва ўсходняй Еўропе дагэтуль застаюцца без цяпла і мерзнуць, чакаючы вырашэння гэтага канфлікту. Пра апошнія падзеі ў гэтай справе вы толькі што чулі выпуску навінаў, а гэтай тэме ў вечаровай праграме «Свабоды» прысвечаны наш сённяшні праскі акцэнт.
У чым прычыны цяперашняга расейска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзіту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце? Якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўразвязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолях Андрэй Фёдараў, з Масквы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў.
У нашай ранішняй праграме я прапаную вам паслухаць фрагмент гэтай перадачы.
Ну, а зараз я прапаную крышачку пагаварыць пра Беларусь, пра яе ролю ў гэтым канфлікце. Я нагадаю, што яшчэ напрыканцы года ішлі такія вельмі цяжкія, малапрыемныя перамовы, і вось упершыню за шмат гадоў Беларусь вайшла ў новы год без афіцыйна абвешчанай цаны на газ. Хаця газ ідзе, і больш таго, калі ўзнік вось гэты канфлікт з Украінай, то былі павялічаныя пастаўкі і праз Белтрансгаз ў Еўропу, і праз Ямал Заходняя Еўропа. Што прайгравае і што набывае Беларусь ад гэтага канфлікта і ад сваёй ролі ў ім, хаця магчыма і ўскоснай? Андрэй.
Па-першае, безумоўна, тое, што кідаецца ў вочы, гэта павелічэнне транзіту і, адпаведна, нейкія грошы за гэты транзіт. Праўда, як нашы эканамісты падлічылі, грошы не такія вялікія, 170-190 тысяч доляраў на дзень, але яны таксама на дарозе не валяюцца, і ніхто ад іх адмаўляцца не будзе. Канешне, Беларусь не можа ніякім чынам кампенсаваць транзіт газа, які ішоў праз Украіну. Тое, што ідзе зараз праз Беларусь, як паведамлялася, я прыкінуў, гэта недзе 9 мільярдаў кубаметраў на год, праз Украіну магутнасць там на 140, наколькі я памятаю, мільярдаў. Па-другое, такі плюс для Беларусі таксама відавочны, гэта тое, што у выпадку канфлікту з Украінай Расія ўжо ну, неяк мне нязручна канфліктаваць з другім транзіцёрам. Таму, магчыма, ў перадбачанні гэтых падзеяў і такая больш мяккая пазіцыя з боку Расіі ў адносінах да Беларусі была, хоць, праўда, мы не ведаем кошту на газ, сапраўды, як вы адзначылі. З другога боку, калі Беларусь сама так актыўна прапануе Расіі, што вось давайце Украіна там затык, а вы праз нас давайце як мага болей, мы гатовыя ўсё рабіць, тады безумоўна з украінскага боку могуць быць для нас прэтэнзіі. Галоўнае ў тым, што канфлікт гэты раней ці пазней вырашыцца, і я думаю, што так, такіх вот прынцыповых зменаў ён на беларуска-расійскія адносіны ў агляднай будучыні не ўнясе.
Нагадаю, праскі акцэнт, прысвечаны расійска-украінскаму газаваму супрацьстаянню і яго магчымым наступствам, прагучыць у нашай вечаровай праграме. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годинов 10 хвилинов. А о 12 године сёння у Менску на Касрычніцкай площади предпринимальники плянуют провести митинг. Поводле старшини координационной рады индивидуальных предпринимальников Александра Макаева, его удельники будут протестовать супраць президентского указа номер 703. Ён, на думку организатору акции протесту, приведет до массовых банкрутства у дробных бизнесовцев. Ці падтрымаюць сваіх калег у Менску прадпрымальнікі Магілёўшчыны і чым канкрэтна пагражае ім прэзідэнцкі ўказ нумар 703? Адказы на гэтае пытанне ў матэрыяле магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
Предпринимальница с город Спадарыня Ирина гандлюя айчинным абуткам. Свой бизнес яна распачала 5 год тому. Лето, згодно с президентским указом номер 760, ей довелось звольнить найманного работника, продавца. Теперь 703 указ, твердит предпринимальница, приведет ей бизнес до банкротства.
Поскольку я торгую белорусским товаром 100%, с наценкой до 30%, у меня круглый год на что-то скидки. Зимой на лето, летом на зиму, в конце сезона тоже скидки, поэтому у меня даже 30% не получается. И забрать у меня свала 10% – это грабеж. Я через полгода разорюсь.
Зазначая спадарыня Ирина. 10%, про якія кажа прадпрымальніца, яна мусіць даплаціць у выпадку, калі прадала тавару на суму, што ў 20 разоў перавышае суму адзінага падатку. Гэтага патрабуе указ нумар 703. Сума адзінага падатку ў прадпрымальніцы 3 мільёны.
Паскольку у меня тавар дарагой, я парой 3 мільёны цяпер за полдня. У меня изымаюцца деньги с оборотных средств. Пока ты будзеш выплачваць налогі, апусцеюць мае прылавкі, я не змагу асартымент дзяржаць. І в итоге так вот, поработавшы чутка, я сайду на нет. Мне за 5 лет 70 мільёнаў у меня в обороте получилось. Но если вот взять на сегодняшний момент, то я бы почти 40 мільёнаў отдала государству.
Даводзіць спадарыня Ірына. Паводле яе ў падатковай інспекцыі, куды яна звярнулася па тлумачэнні ўказу, пэўнай інфармацыі, як ён будзе дзейнічаць, не далі. Сказалі, што паведамяць пазней. Указ номер 703 закране интересы не одной тысячи предпринимальников Могилевщины. Те подтримают яны акцию протесту своих коллегов из Менску. Месяц тому, 10 снежня, бабруйские предпринимальники выступили супраць введения новых правил гандлю, якія обовязывали их мець документы на набытый за мяжой товар. Сёння ж митинговать яны не избираются.
Половина людей нет, все в отпусках. Вывесили на площадь, это даже нереально. И выставка нам не установили, нам угол с облаком будут устанавливать в феврале единую ставку. Вот с марта мы будем платить по-новому. Какая это будет ставка, мы еще не знаем, но я думаю, что немало.
Поведомляя бабруйская предпринимальница Алена Мядведева. 10 снежня страйковали предпринимальники и у Могилеве. Указом номер 703 могилевские бизнесовцы незадоволенные. Як он будет дейничать, яны еще не ведают. Зазначае удзельнік Снежанскага страйку прадпрымальнік Алег. Што да падтрымкі акцыі пратэсту ў Менску, то спадар Алег паведаміў, што кожны прадпрымальнік будзе вырашаць гэта асабіста. Арганізаванага выступу не плануецца.
Пра тое, як і ці будуць наогул адбывацца сёння ў Беларусі акцыі пратэсту, слухайце ў нашай вечаровай праграме. У Менску 7.13. Да сацыяльна-эканамічнай тэматыкі мы яшчэ звернемся крыху пазней у нашай праграме, а гэтыя тэмы хвалююць таксама і нашых слухачоў.
Господину Прокоповичу, срочно покупайте паранджу, чтобы не было так стыдно смотреть в глаза беларусам за обвал рубля.
Я хочу выразить благодарность президенту и правительству нашему за подарок к Рождеству. Народ настолько верил правительству, и настолько оно его подвело. Надежда Михайловна, город Сморгонь.
Лукашенко много указов, много декретов написал. И написал самый головный декрет, наверное, хлышни. И его за хлышню надо строго судить. Первое лицо, так называемый президент, когда помоги дубинок лайдерить. Хлусить и хлусить и хлусить.
Экономический кризис в разных странах проявится по-разному. В более богатых и цивилизованных он пройдет быстрее и мягче. Белоруссии он еще не коснулся. А когда коснется, то ожидается обвал экономики и крах лукашизма. А пока лукашизм держится на четырех гниющих китах. Это на кредитах, калийных удобрений, колышках от беспощадной вырубки лесов и кабале белорусского народа.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
У Менску 7.15. Вы слухаете ранішнюю программу «Радио Свобода» у живым эфире. И зараз Татьяна Поклад познайомить вас с новинами Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Лідары моладзевых арганізацый у Беларусі абмеркавалі праблемы моладзевай палітыкі краіны ў часе круглага стала ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі. Удзельнікі выказаліся за непрыняцце закона аб асновах дзяржаўнай моладзевай палітыкі без шырокага абмеркавання. У Менску каля камароўскага кірмашу актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» разгарнулі плякат «Украіне. Крызіс. Раздача ежы» і прынеслі 25-літровую рандолу з грэцкай кашай. Кашу раздавалі жадаючым з тлумачэннямі, што ў краіне крызіс і не хапае прадуктаў, таму арганізоўваюцца палявыя кухні. Міліцыянты спынілі раздачу кашы, затрымалі траіх актывістаў і канфіскавалі 15 літраў кашы. Ад пачатку году ў Беларусі распачатыя дзве крымінальныя справы за правядзенне валютна-абменных аперацый без спецыяльнага дазволу. Да адказнасці прыцягваецца не толькі валютчык, але і той, хто купляе альбо здае валюту. Амбасада Францыі ў Беларусі абвясціла конкурс праектаў перакладаў на рускую або беларускую мовы твораў сучасных французскіх аўтараў у розных галінах. Адбор праектаў праводзіцца ў рамках праграмы дапамогі публікацыям «Максім Богданович», арганізаванай французскім МЗС. Берасцейскі гарвыканкам забараніў пікеты за дадатковае абмеркаванне жыхарамі рэгіёну канцэпцыі помніка да тысячагоддзя гораду. У Менску учора прайшоў флэш-моб, прысвечаны кінафільму «Джэнтльмены ўдачы». Каля 10 чалавек у раёне станцыі метро «Плошча Кубаколаса» распрануліся да трусоў і прабеглі вакол гандлёвага цэнтра «Люстра». Міліцыя ўдзельнікаў не затрымлівала. Літоўскія памежнікі перадалі Беларусі двух грамадзян, якія адбылі пакаранне за незаконнае перасячэнне мяжы. За парушэнне мяжы жыхары памежных рэгіёнаў з Беларусі, якія хацелі наведаць сваякоў у Літве, 3 месяцы правялі ў турме.
Да навінаў, з якімі пазнаёміла вас Таццяна Поклад, я дадам інфармацыю пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца яснае сонечнае надвор'е, вецер паўднёва-заходні, тэмпература паветра ў Віцебску 0-2, а ва ўсіх астатніх абласных цэнтрах і ў сталіцы Беларусі Менску ад 1 да 3 градусаў марозу. Вы слухаеце Радыё Свабода, у Менску 7:18. Гомельскі прадстаўнік стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергій Трыфанаў звярнуўся да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча з адмысловай заявай. Ён патрабуе прыцягнуць да адказнасці чыноўнікаў, якія спрычыніліся да таго, што ў адну ноч беларускі народ страціў 20% ашчаджэнняў у айчыннай валюце, гаворыць спадар Трыфанаў.
Я лічу, што гэта злачынства. У людзей скралі грошы, пацярпелі ў тым ліку і мае родныя. Патрабую, каб правялі расследаванне, ці законна гэта была дэвальвацыя. Сумы немалыя. Паспрабуй такія грошы зарабі. Калі чалавек што-небудзь сам скрадзе ў дзяржавы, там банк абрабуе ці мех бульбы калхозе, ці там віно з крамы вынесе, яго пасодзяць. А тут дзяржава атрымліваецца беспакарана бярэ ў людзей то, што ёй не належыць. Прытым зрабілі гэта як? У часы навагодніх святаў ніхто нікога не папярэджваў, людзі не ведалі, святкавалі. Бац, зрабілі дэвальвацыю, паставілі людзей перад фактам.
Тым не менш, толькі асобныя грамадзяне адважыліся публічна пратэставаць супраць нанесенай ім фінансавай шкоды. Чаму? Гаворыць гомельскі зборшчык радыёапаратуры, які назваўся Ігарам.
Протест против чего? Против кризиса. В том смысле, что этот кризис был спланирован мировой за кулисы, я согласен, такой протест. Вытерпим. Я толерантный человек. Я не осуждаю оппозицию, не стоит осуждать. Каждая точка зрения имеет право на существование. Я считаю, что самые трудные, тяжелые годы позади остались.
Некоторые иншие горожане свое померковное ставление до опошних финансовых заходов уладов так само тлумачить с тем, что крайние мяжи они покуль не отчувают. У иншим выпадку молчать так само не будут. Вот что у приватности каже господар Владимир, шераговый рабочий одной из будовничих организаций областного центра.
Нас так сильно еще не зажали. Если прижмет сильно, то готов выйти отстаивать свои права на улицу даже.
Это были голосы Гамельчуков. Нагадаю, что гомельский представник створанной партии «Белорусская христианская демократия» Сергей Трифонов звернулся до генерального прокурора Беларуси Григора Васильевича с адмысловой заявой, где потребует притягнуть до отказности чиновников, которые спричинились до того, что, цитую заяву, «в одну ночь белорусский народ стратил 20% ощаджения у айчинной валюте». Вы на хвалях «Радио Свобода» гучить наша ранешняя программа у живым эфиры. У Менску 7:20. Магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны і лёс моладзевага актывіста Франы Кавячоркі, які ляжыць у вайсковым шпіталі, у ліку тэмаў, якія актыўна абмяркоўвалі апошнімі днямі наведнікі сайту «Свабода.орг». Заглядам гэтых водгукаў Татьяна Поклад.
Наведники сайта «Свобода.орг» выказывают свои меркования и парады президентам Украины и Беларуси с нагоды поведомления об тем, что они могут встретиться в худким часе для обмеркования двухбокового сотрудничества. Змитер, даешь Черноморско-Балтийский связь. Михась, только так, от мора до мора и тваром на заход. Гамельчук с Гомелю. Гэты визит вельми необходный. Коли он будет не политичным, то он принесе великую корысть нашим народам. Наведники сайту «Свобода» активно обмерковывают обвестку об тем, что лидер молоди БНФ Франа Кавячорка находится в Менском войсковом шпитале, куда он был доставлен 8 студеня. Франа Кавячорка находится в том же отделении, в той же палате, где ранее лежали былый керовник молодевого крыла партии БНФ Олесь Каліта и сябра партии БНФ Змитер Железниченко, которые уже служат у войску. Поводле правооборонцев в Беларуси отражается практика выкористания войска в метах изоляции громадских и политических активистов. Наведники сайта «Свободы» комментуют. Алекс Жодина. Зрабили некое шоу, что стена конт дом 2. Вот тут Франок ляжит, там ему робят укол. Вышел, сталюся там камеру. Шмат кто служил войску и ничего им не зрабилося. Сергей Поляшчук с Витебску отказывает. Служить у лукашенковским войску? Ён як бы вучиться у ЕГУ, хоть и выключен из БДУ. А еще у человека супрать показаний по стане здоровья. Послужить родиме можно и больше корыстными справами, будьте мудрей. Его подтримливает Минак з Менску. Спадарство варто уличивать той факт, что Франок и теперь является студентом ЭГУ. Нагадаю, у студии не летась подчас зимовой сессии, после предпринимательских митингов, Франок отсидел 15 суток на Окрестина. Призы видовочно незаконны. Микола. Франока научить воевать за Беларусь со сброей в руках. Так само он будет вести национально-вызвольный рух у войску, замест как терти дырки в штанах у ЭГУ. Может, еще зробиться генералом? Гамельчук с Гомелю. Наш Железниченко пошел в войско, хай и гэты послужа. Наведник, який подписался белоэмигрант з Литвы. Франок пише роман «Пригоди бравого солдата Франока у войску князя Шклоуского. Генадь з Москвы». Чим больш свядомых беларусаў навучацца страляць, тым больш верагоднасці, што з часам хтось із іх пацэліць.
С форумом «Свободы» вас познавімала Татьяна Поклад. Я нагадаю, што і вы можаце далучыцца да дыскусію, якія вядуць нашыя слухачы на нашым сайце. Нагадаю, адрес свабода.орг.
Галоўны редактор «Свободы» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня – адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэрра Канвенцыя» Валер Дранчук. У родным блізкім краявідзе на Стаўпетчыні ён штогод збірае дзіцячыя экалагічныя пленэры – маляўнічая бацькаўшчына. З такой самай назвай ажыццяўляе календарную мастацкую серыю. На гэты год выйшаў календар «Крыніцы застаюцца. Святая вада Беларусі». Штораніцы ў нашым эфіры на гэтым тыдні будуць гучаць развагі Валера Дранчука пра блізкі краявід, яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запусцення.
Блізкі краявід – гэта значыць тое, што ў цябе за парогам недзе побач, куды, як нярэдка кажам, не трэба хадзіць далёка. Поле і лес, рэчка ці азярына, гай альбо ўрочышча, утравелы пагорак, забалочаная лагчына. Нават адно каранёнае дрэва на гарадскім падворку, што відаць з вакна ці балкона, можа трымаць твой блізкі краявід. Не стане гэтага дрэва і малюнак двара уразіць панылосцю і пустэчай. Я пажыў не адзін дзясятак гадоў і магу пасведчыць, што мой блізкі краявід, за які па-ранейшаму маю ў ваколіцы месца, дзе нарадзіўся, на жаль, брычэе, агаляецца з году ў год. Калі крыху утрыраваць, там, дзе было густа, стала пуста, альбо штосьці істотна перамянілася на горшае. Я ўжо не бяру так званую меліярацыю, драму дзяцінства, якую перажыў у 60-е гады. І без того навокольна земная природа шмат дзе саступіла глыбокім кар'ерам, сметнішчам, фермам і комплексам, шэрым панельным навабудам на карысць бяздумнай, да часам шкоднай вытворчасці. Гадоў 20, як высахла дзівоснае лясное возера, лес падае сцяна за сцяной, бо рэжуць суцэльным фронтальным чынам. На колішніх барсуковых сцяжынках след тралёвачнага ўсюдыхода, быццам на танкадроме. Не затрымліваецца тут і нага грыбніка, аматара суніц ці маліны. Як зек на полі, прылегным да самага ўскрайку, вырылі на гектар смеццезвалку. Запусценне і апустэльванне блізкага краявіду ідзе неўзаметку, але паступова з нахабствам і перавагай цынічнай экспансіі. Прырода терпіць, калі з яе эканомяць альбо з яе нажываюцца. Тым часам блізкія краявіды складваюцца ў адно вялікае цэлае. І гэта ўжо наша радзіма, наша святая зямля, наша бацькаўшчына Беларусь. І я пытаюся, каму гэта ўсё ратаваць, каб не давесці мясцовы блізкі краявід да маразматычнай рыскі, поўнага знясілення і ўпадку. Каму належаць гэтыя ваколіцы, хто да іх вялікую ласку мае, каб заступіцца. Яшчэ пагаворым.
Блізкі краявід, яго стан і магчымасць абароны ад маразму і запусцення. Такую тэму абраў грамадскі рэдактар гэтага тыдня Валер Дранчук. Крыху пазней на нашым сайце вы зможаце паглядзець таксама фотаздымкі Валера з аднайменнай серыі «Вока продка». Так называецца яго першы сюжэт. 7.26 у Менску, і зараз Юлія Рымашэўская раскажа вам пра некаторыя падзеі, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні.
Сёння ў Менску будзе знаходзіцца група парламентароў з паўночнай рады. Гаворыць наш парламенцкі карэспандэнт Уладзімір Глот.
У Менску чакаюць дэпутатаў са Швецыі, Фінляндыі да некаторых іншых краінаў. У іх планах сустрэча як са сваімі калегамі з нацыянальнага сходу, так і апазіцыйнымі палітыкамі ды прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Сябра міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Валянціна Лявоненка сказала Свабодзе, што гатовая да дыялогу.
Тут, в общем-то, кроме положительного, ничего другого нельзя отметить. И в данном случае, насколько вот моя позиция, наша страна готова вести диалог.
Трынаццатага студзеня суд цэнтральнага раёну Менску мае разгледзець справу Марты Маісеенка, актывісткі руху «Еўрапейская Беларусь». Дзяўчыну затрымалі 9 студзеня, калі яна спрабавала павесіць на навагоднюю елку на Кастрычніцкай плошчы бел-чырвона-белы нацыянальны сцяг, распавядае Марта.
Ну і потым мяне затрымалі, напісалі, што лаялася матам. 13-го павінен адбыцца суд, але проста тут такая сітуацыя, што ў мяне іспыты. Будзем сустракацца з праваабаронцамі ці з адвакатамі на наступным тыдні. Будзем вырашаць, як мы будзем рабіць. Магчыма, мы будзем проста пісаць заяву, каб пераносілі суд.
Пятнаццатага студзеня Еўрапейская лічыльная палата прадставіць у Брусэлі справаздачу аб эфектыўнасці высілкаў еўразвязу па падтрымцы свабоды, бяспекі і правасуддзя ў Беларусі, Малдове ды Украіне. На думку грамадскай актывісткі з Верхнядзвінску, сябры беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Валянціны Кудлацкай, эфектыўнасць беларуска-еўрапейскага супрацоўніцтва моцна падвысіць адкрыццё ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, закон аб чым Аляксандр Лукашэнка падпісаў 6 студзеня.
Прысутнасць структуры такой на Беларусі, магчымасць бачыць, валодаць, аналізаваць сітуацыю. Вот на мой погляд, гэта бадай самае галоўнае. Па-другое, будуць мецца нейкія на ўвазе стасункі, якія дазволілі пашырыць удзел еўрапейскіх структур у рэзідат нейкіх праектаў на Беларусь. Адна справа ў тым, калі ў цябе сябра жыве побач, ну калі так вот перавесці на такія, скажам, узаемадносіны сяброўскія. І іншая справа, калі недзе далёка-далёка за мяжой.
Юлія Рымашэўская працягне расказ пра некаторыя падзеі наступнага тыдня хвілін праз 25.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілягерцаў. хвалі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Сем 7:30 у Менску. Вы слухаеце ранішнюю праграму Радыё Свабода ў жывым эфіры. І зараз на чарзе кароткі агляд міжнародных навінаў. Ля мікрафона Таціана Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
Делегація європейських парламентарів навідала полосу Гази. Візит почався у неділю. Делегація навідала шпиталі і лагери для переміщених осіб. Парламентарі планують залишитися на палестинській території до авторка. Виніки своїх назіранняў вони повідомлять у Страсбуру у Європарламенті. Ізраїльські танки і піхота тим часом рухаються далі. По території полоси Гази у найбільш населені райони, як повідомив пресовий представник керівника ізраїльського війська. Генерал Аві Беніяху заявив, що полосу Гази накеровані додаткові військові формування. Як на мені 870 палестинців, полова з яких цивільні жихари, загинули цягом військових дій, які почалися 27 снежня. Забіті так само 13 ізраїльтян, у їх ліку 10 військовців. Протягуються спроби спинити військові дії дипломатичним шляхом, не глядячи на те, що обидва боки проігнорували резолюцію Ради безпеки ООН. Європейська комісія повідомила сьогодні, що Україна готова підписати нову домову відносно міжнародних назиральників, які будуть контролювати транзит газу у Європу праз українську територію. Україна згодилася підписати домову без своїх раніших поправок до тексту, за яких президент Росії Дмитро Медведєв уже відмінив згоду російського боку на раніше підписаний Росією документ. Міністри енергетики Євразв'язу сьогодні планують зустрітися для обміркування пошуку шляху оборони своїх країн від повтору газового кризису, подобного теперішньому. Європейські країни терплять від нестачі поставок газу з-за рішення Росії спинити транзит газу праз українську територію, чекається підписання домови об енергетичній солідарності країни у розв'язу. І опошня звістка. Сьогодні Єгипет вертає Іраку скрадену старожитну бронзову статую, яка датується часом месопотамської цивілізації. Спеціалісти по антикваріату у Єгипті знайшли усього каля 5000 скрадених іракських творів мистецтва за період від 2003 року. Один з іракських дипломатів повідомив, що 24 тисячі скрадених іракських музейних експонатів уже вернулися у Ірак.
Дякую, Тетяна. Це була Тетяна Поклад з опошнім випуском міжнародних новинок. На годиннику 7:33. І зараз я познайомлю вас з некоторими темами нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у Білорусі починається перший у новому році візит європейських парламентарів. Сьогодні у різних городах Білорусі плануються лякальні акції предпримальників. Гомельський активіст просить у генпрокурора знайти винуватих у обвалі рубля і зв'яднінні насельництва. І пару слов про надвор'я. Сьогодні по всій Білорусі чекається ясне сонячне надвор'я, вітер повдньово-західний. Температура повітря у Вітебську 0-2, а во всіх остатніх обласних центрах і у столиці Білорусі Менську від 1 до 3 градусів морозу. Нагадаю, ви слухаєте ранішню програму «Радіо Свобода» у живому ефірі у Менську 7:34. Сьогодні у Білорусь прибуває група парламентарів з Повночної Ради, серед їх депутати зі Швеції, Фінляндії та некоторих інших країн. Тему протягує Володимир Глот.
Гэты візит має як найменей дві адметнасці. По-перше, ён адкрывае для беларускіх палітыкаў новы 2009 міжнародны год. Па-другое, ранейшыя дзве сустрэчы такога рангу адбываліся за межамі Беларусі ў Вільні. У планах паўночных парламентароў сустрэчы як са сваімі калегамі з нацыянальнага сходу, так і з апазіцыйнымі палітыкамі ды прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька быў на абодвух паседжаннях у Вільні. Ён атрымаў запрашэнне і на сённяшнюю сустрэчу.
А тэмы бяруць такія, ну, больш такія рыхлыя, як, скажам, менш палітызаваныя, там, экалагічныя пытанні, там, вот, па атамнай станцыі, ну, і там уставляюць два там пытанні пра выбарчую кампанію. Вот такая пляцоўка для ўстанаўлення камунікацыі між рознымі структурамі ў Беларусі.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання, сябра міжнароднай камісіі Валянціна Лявоненка таксама плануе сустрэцца з парламентарамі паўночных краінаў. Вось яе каментар Свабодзе.
Дыялог любой полезен. Это всегда помогает людям выяснить какие-то вопросы, которые стоят, может быть, как проблема. Поэтому в данном случае эти визиты всегда полезны с точки зрения общего такого подхода и оценки. Ну и, конечно же, этот визит будет полезен, поскольку обе стороны смогут услышать друг друга, и каждая из сторон попытается донести до другой стороны свое видение проблем.
Вінцук Вячорка, адказны ў палітрадзе аб'яднаных дэмакратычных сілаў за міжнароднае дачыненне, прагназуе, што падобных візітаў у Беларусь будзе шмат.
18 лютага ў Мінск прыедзе дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вось яны адразу заявілі загадзя пра сваё жаданне сустрэцца як з прадстаўнікамі ўладаў, так і з кіраўніцтвам аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Ну, спадзяемся, што гэта той фармат, які будзе вытрымлівацца і іншымі дэлегацыямі, у тым ліку і дэлегацыяй Еўрапейскага парламенту, ну і іншыя міжпарламенцкія структуры. Пэўна, таксама ў апошнія тры месяцы так званага выпрабаваўчага перыяду захочуць Беларусь наведаць.
Сказаў Радыё Свабода Вінцук Вячорка, які ў палітрадзе аб'яднаных дэмакратычных сілаў адказвае за міжнародныя дачыненні. Нагадаю, сёння ў Мінск прыбывае група парламентараў з паўночнай рады. У Мінску 7:36. Бясспрэчна, галоўнай міжнароднай навіной у Еўропе гэтымі днямі была расейска-украінская спрэчка пра газ, у выніку якой мільёны людзей ва ўсходняй Еўропе дагэтуль застаюцца без газу і мерзнуць, чакаючы вырашэння гэтага канфлікту. Пра апошнія падзеі ў гэтай справе вы толькі што чулі выпуску навінаў. Гэтай тэме ў вечаровай праграме «Свабоды» прысвечаны і наш сённяшні праскі акцэнт.
У чым прычыны цяперашняга расейска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзіту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце? Якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўразвязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолог Андрэй Фёдараў, з Масквы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў.
У нашай ранішняй праграме я прапаную вам паслухаць фрагмент гэтай перадачы.
Ну, а зараз я прапаную крышачку пагаварыць пра Беларусь, пра яе ролю ў гэтым канфлікце. Я нагадаю, што яшчэ напрыканцы года ішлі такія вельмі цяжкія, малапрыемныя перамовы, і вось упершыню за шмат гадоў Беларусь вайшла ў новы год без афіцыйна абвешчанай цаны на газ. Хаця газ ідзе, і больш таго, калі ўзнік вось гэты канфлікт з Украінай, то былі павялічаныя пастаўкі і праз Белтрансгаз ў Еўропу, і праз Ямал Заходняя Еўропа. Што праігрывае і што набывае Беларусь ад гэтага канфлікта і ад сваёй ролі ў ім, хаця магчыма і ўскоснай? Андрэй.
Па-першае, безумоўна, тое, што кідаецца ў вочы, гэта павялічэнне транзіту і, адпаведна, нейкія грошы за гэты транзіт. Праўда, як нашы эканамісты падлічылі, грошы не такія вялікія, 170-190 тысяч даляраў на дзень, але яны таксама на дарозе не валяюцца, і ніхто ад іх адмаўляцца не будзе. Канешне, Беларусь не можа ніякім чынам кампенсаваць транзіт газа, які ішоў праз Украіну. Тое, што ідзе зараз праз Беларусь, як паведамлялася, я прыкіну, гэта недзе 9 мільярдаў кубаметраў на год, праз Украіну магутнасць там на 140, наколькі я памятаю, мільярдаў. Па-другое, такі плюс для Беларусі таксама відавочны, гэта тое, што у выпадку канфлікту з Украінай Расія ўжо, ну, неяк нязручна канфліктаваць з другім транзіцёрам. Таму, магчыма, ў перадбачанні гэтых падзеяў і такая больш мяккая пазіцыя з боку Расіі ў адносінах да Беларусі была, хоць, праўда, мы не ведаем кошту на газ, сапраўды, як вы адзначылі. З другога боку, калі Беларусь сама так актыўна прапануе Расіі, што вось давайце Украіна там затык, а вы праз нас давайце як мага болей, мы гатовыя ўсё рабіць, тады, безумоўна, з украінскага боку могуць быць для нас прэтэнзіі. Галоўнае ў тым, што Конфлікт той раніше пізніше вирішиться, і я думаю, що так, таких от принципових змін ён на білорусько-російські відносини в оглядній будучині не внесе.
Нагадаю, празький акцент, присвячений російсько-українському газовому суперстоянню і його можливим наступствам, прогучить у нашій вечоровій програмі.
Сьогодні на Білсаті. Репортаж з циклу «Хто єсть ким?» Вольга Завадська шукає відказних за зникнення сина. А пізніше у циклі «Фільмотека майстров без обезбольвання» фільм епохи морального неспокою Анджея Вайди. І врешті протяг пригодов бостонських юристів у шальоним американським серіалі «Елі Макбіл». Глядіть нас про сподорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на Білсаті.
Говорить Радіо Свобода, в ефірі наша ранішня програма у живому ефірі у Мінську 7 годин 40 хвилин. А зараз пару слов про нашого громадського редактора на гетим тидні.
Головний редактор Свободи – ви!
Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня, адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэрраканвенцыя» Валер Дранчук. У родным блізкім краявідзе на Стаўпетчыне ён штогод збірае дзіцячыя экалагічныя пленэры «Маляўнічая бацькаўшчына», з такой самай назвай ажыццяўляе календарную мастацкую серыю. На гэты год выйшаў календар «Крыніцы застаюцца. Святая вада Беларусі». Што раніцы ў нашым эфіры будуць гучаць развагі Валера Дранчука пра блізкі краявід, яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запусцення.
Блізкі краявід – гэта значыць тое, што ў цябе за парогам недзе побач, куды, як нярэдка кажам, не трэба хадзіць далёка. Поле і лес, рэчка ці азярына, гай альбо ўрочышча, утравелы пагорак, забалочаная лагчына. Нават адно каранёнае дрэва на гарадскім падворку, што відаць з вакна ці балкона, можа трымаць твой блізкі краявід. Не стане гэтага дрэва, і малюнак двара уразіць панылосцю і пустэчай. Я пажыў не адзін дзясятак гадоў і магу пасведчыць, што мой блізкі краявід, за які па-ранейшаму маю в аколіцы месца, дзе нарадзіўся, на жаль, брэчэе, агаляецца з году ў год. Калі крыху утрыраваць, там, дзе было густа, стала пуста, альбо штосьці істотна перамянілася на горшае. Я ўжо не бяру так званую меліярацыю, драму дзяцінства, якую перажыў у 60-тыя гады. І без таго навакольная зямная прырода шмат дзе саступіла глыбокім кар'ерам, сметнішчам, фермам і комплексам, шэрым панэльным навабудам на карысць бяздумнай, дай часам шкоднай вытворчасці. Гадоў 20, як высахла дзівоснае лясное возера, лес падае сцяна за сцяной, бо рэжуць суцэльным фронтальным чынам. На колішніх барсуковых сцяжынках след тралёвачнага ўсюдыхода, быццам на танкадроме. Не затрымліваецца тут і нага грыбніка, аматара суніц ці маліны. Як здзек, на полі, прылегным да самага скрайку, вырылі на гектар смеццезвалку. Запусцення і апустэльвання блізкага краявіду ідзе не ў заметку, але паступова з нахабствам і перавагай цынічнай экспансіі. Прода терпіць, калі з яе эканомяць, альбо з яе нажываюцца. Тым часам блізкія краявіды складваюцца ў адно вялікае цэлае. І гэта ўжо наша радзіма, наша святая зямля, наша бацькаўшчына, Беларусь. І я пытаюся, каму гэта ўсё ратаваць, каб не давесці мясцовы блізкі краявід да маразматычнай рыскі, поўнага знясілення і ўпадку. Каму належаць гэтыя ваколіцы? Хто да іх вялікую ласку мае, каб заступіцца? Яшчэ пагаворым.
Блізкі краявід, яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запусцення. Такую тэму абраў грамадскі рэдактар гэтага тыдня Валер Дранчук. Дарэчы, неўзабаве на нашым сайце вы зможаце паглядзець таксама фотаздымкі Валера з аднайменнай серыі «Вока продка», так будзе называцца яго першы сюжэт. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў Менску 7 гадзінаў 44 хвіліны.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з намеснікам дырэктара выдавецтва «Галіяфы» Міхасём Башурам. Крытык Міхась Тычына выступіць з рэцэнзіяй на кнігу «Расстраляная літаратура. Творы пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады, што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Генадзь Бураўкін. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Дом літаратара слухайце ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. Гаворыць Радыё Свабода ў эфіры, наша ранішняя праграма ў жывым эфіры ў Менску 7:45 на чарзе навіны Беларусі і Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Лідары моладзевых арганізацый у Беларусі абмеркавалі праблемы моладзевай палітыкі краіны ў часе круглага стала ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі. Удзельнікі выказаліся за непрыняцце закона аб асновах дзяржаўнай моладзевай палітыкі без шырокага абмеркавання. У Менску каля Камароўскага кірмашу актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» разгарнулі плякат «Украіне. Крызіс. Раздача ежы» і прынеслі 25-літровую рандолу з грэцкай кашай. Кашу раздавалі жадаючым з тлумачэннямі, што ў краіне крызіс і не хапае прадуктаў, таму арганізоўваюцца палявыя кухні. Міліцыянты спынілі раздачу кашы, затрымалі траіх актывістаў і канфіскавалі 15 літраў кашы. Ад пачатку году ў Беларусі распачатыя дзве крымінальныя справы за правядзенне валютна-абменных аперацый без спецыяльнага дазволу. Да адказнасці прыцягваецца не толькі валютчык, але і той, хто купляе альбо здае валюту. Амбасада Францыі ў Беларусі абвясціла конкурс праектаў перакладаў на рускую або беларускую мовы твораў сучасных французскіх аўтараў у розных галінах. Адбор праектаў праводзіцца ў рамках праграмы дапамогі публікацыям «Максім Богданович», арганізаванай французскім МЗС. Берасцейскі гарвыканкам забараніў пікеты за дадатковае абмеркаванне жыхарамі рэгіёну канцэпцыі помніка да тысячагоддзя гораду. У Менску учора прайшоў флэшмоб, прысвечаны кінафільму «Джэнтльмены ўдачы». Каля 10 чалавек у раёне станцыі метро «Плошча Кубаколаса» распрануліся да трусоў і прабеглі вакол гандлёвага цэнтра «Люстра». Міліцыя ўдзельнікаў не затрымлівала. Літоўскія памежнікі перадалі Беларусі двух грамадзян, якія адбылі пакаранне за незаконнае перасячэнне мяжы. За парушэнне мяжы жыхары памежных рэгіёнаў з Беларусі, якія хацелі наведаць сваякоў у Літве, 3 месяцы правялі ў турме.
Таццяна Поклад пазнаёміла вас з апошнімі навінамі Беларусі. Я дадам пару словаў пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца яснае сонечнае надвор'е, вецер паўднёва-заходні, тэмпература паветра ў Віцебску 0-2, ва ўсіх астатніх абласных цэнтрах і ў сталіцы Беларусі Менску ад 1 да 3 градусаў марозу. Вы слухаеце Радыё Свабода, у Менску 7:47. Гомельскі прадстаўнік стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Сергій Трыфанаў звярнуўся да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча з адмысловай заявай. Ён патрабуе прыцягнуць да адказнасці чыноўнікаў, якія спрычыніліся да таго, што, цытую заяву, «у адну ноч беларускі народ страціў 20% ашчаджэння ў айчыннай валюце». Вось што гаворыць спадар Трыфанаў.
Я лічу, што гэта злачынства. У людзей скралі грошы, пацярпелі ў тым ліку і мае родныя. Патрабую, каб правялі расследаванне, ці законна гэта была дэвальвацыя. Сумы немалыя. Паспрабуй такія грошы зарабі. Калі чалавек што-небудзь сам скрадзе ў дзяржавы, там банк абрабуе ці мех бульбы калхозе, ці там віно з крамы вынесе, яго пасодзяць. А тут дзяржава атрымліваецца беспакарана бярэ ў людзей то, што ёй не належыць. Прытым зрабілі гэта як? У часы навагодніх святаў ніхто нікога не папярэджваў, людзі не ведалі, святкавалі. Бат, зрабілі дэвальвацыю, паставілі людзей перад фактам.
Тым не менш, толькі паасобныя грамадзяне наважыліся публічна пратэставаць супраць нанесенай ім фінансавай шкоды. Чаму? Гаворыць гомельскі зборшчык радыёапаратуры, які назваўся Ігарам.
Протест после чего? После кризиса? В том смысле, что этот кризис был спланирован мировой за кулисы, я согласен на такой протест. Вытерпим. Я толерантный человек. Я не осуждаю, и оппозиции не стоит осуждать. Каждая точка зрения имеет право на существование. Я считаю, что самые трудные, тяжелые годы позади остались.
Некаторыя іншыя гараджане сваё памяркоўнае стаўленне да апошніх фінансавых захадаў уладаў таксама тлумачаць тым, што крайнія мяжы яны пакуль не адчуваюць. У іншым выпадку таксама маўчаць не будуць. Вось што ў прыватнасці кажа спадар Уладзімір, шараговы рабочы адной з будаўнічых арганізацыяў абласнога цэнтру.
Нас так сильно еще не зажали. Если прижмет сильно, то готов выйти отстаивать свои права. На улицу даже.
Это были голосы с Гомеля. Нагадаю, что гомельский представник створанной партии «Белорусская христианская демократия» Сергей Трифонов звернулся до генерального прокурора Беларуси Рыгора Василевича с адмысловой заявой, где потребует найти виноватых у обвале рубля и збяднении насельництва. Вы слушаете «Радио Свобода». На годиннику 7:50 и на черзе огляд недержавных медиа за 12 студеня его сегодня подрихтовал Олег Грузделович.
Народная воля першей поведомила про потребование правоборонцев с Белорусского Хельсинского комитета притягнуть до отказности министра внутренних справ Владимира Навумова. Правоборонцы знайшли порушение закону у денег министра, який загадал примусово збирать отбитки пальцев у громадянов у межах расследования выбуху на проспекте Переможцев 4 липеня. Отповедный лист БХК планует дослать у прокуратуры Беларуси сегодня 12 студеня. Интернет-выдание «Солидарность» згадывая про супрацовницу газеты, ведомую белорусскую журналистку Веронику Черкасову, якая стала ахвярой забойства более за 4 года тому, каже редактор выдания Александр Старикевич.
У понедельник 12 студеня исполняется 50 год со дня народжения журналистки «Солидарности» Вероники Черкасовой. В памяти нашей коллеги мы присвящаем публикацию, у якой будет вести вся гутарка натурально и про ее саму, и про то, как расследуется, а докладней не расследуется справа про ейное забойство.
Як беларусы адреагавалі на раптоўную ажно ў 20% дэвальвацыю беларускага рубля. Тыднёвік «Белгазета» зацікавіўся меркаваннем людзей, якіх столькі разоў на вышэйшым узроўні пераконвалі ў тым, што падману не будзе. Распавядае намеснік рэдактара Віктор Марціновіч.
Нумар прысвечаны дэвальвацыі. Я асабіста напісаў матэрыял, які прысвечаны такой грамадскай рэакцыі на гэтую дэвальвацыю. Звяртаю асноўную ўвагу на тое, што вось усё было, здаецца, зроблена правільна. Трэба было гэта рабіць. Усе эканамісты, нават сама ліберальнага кшталту, кажуць пра тое, што дэвальвацыя была неабходна. Але ж вось нейкае ўражанне прыкрае ад гэтага кроку ўраду засталося. І вось я спрабую разабрацца, што ж так абура.
Тыднёвік «Беларусы і рынак» таксама даследуе тэму эканамічнага крызісу, які ўсё болей відавочна прапісваецца і ў Беларусі. Рэдактар выдання Вячаслаў Хадасоўскі.
Будзем пісаць па крызісе, па дэвальвацыі, усе эти вопросы будут. Очень много материалов идёт. Действий властей по поводу кризиса. Портаж будет об этом, как полки сметаются. И дальше будет такой как бы экономический анализ бессмысленности этих ходов. Дурдом, короче.
Это был огляд Огляд незалежного друку, який сегодня подрихтовал Олег Грузделович, а зараз Юлия Рымашевская расскажа вам далей про некоторые подеи, якія маюць отбыться на гэтым тыдні.
Адразу три заявки на проведение пикета подали громадские активисты у Берастейский гарвыканкам. Пикеты 15, 16 и 17 студеня мають притягнуть увагу громадскости до припинения вырабу помника тысячагоддю Берасте, до потребования спинить доброохотно примусовое ахвирование на помник и до потребования спинить деяния уладов, которые ведут до распальвания межконфессийной ворожести сярод жыхароў Берасте. Першапачаткова на помнику мерковалося увасобить 8 фигур, але пасля было вырашено отмовиться от выявы князя литовского Ягайлы. А менавіта дякуючи яму, Берасте атрымала некалі магдебурское право. На думку старшыні Менской организации Товариства аховы помнікаў гісторыі і культуры Зміцера Каспяровича, гэткія пытанні мусяць вырашацца з улікам меркаваннем грамадскасці, демократычным шляхам.
На жаль, у нас в Беларуси засталася старая советская практика, калі няма такой практики уліку грамадской думки, по плане, калі будуется некий помнік. Затверджается некая концепция зверху, там она меняется, не меняется. В Беларуси нема практики грамадского мониторингу, уліку меркавання думки. И это неправильная практика, однозначно, что ее треба менять.
З 15 по 31 студзеня 10 тысяч новобранцаў маюць адправіць на тэрміновую службу войска, паведамляе Міністэрства абароны Беларусі. Прызыўнікі папоўняць шэрагі паветраных сілаў, транспартных войскаў, унутраных войскаў МУС, памежных войскаў. Тым часам беларускія праваабаронцы лічаць, што ў Беларусі адраджаецца практыка выкарыстання войска ў мэтах ізаляцыі і ціску на грамадскіх і палітычных актывістаў. Франак Вячорка, лідар моладзі БНФ, гвалтоўна дастаўлены ў Менскі вайсковы шпіталь з мэтай адправіць яго ў рэшце служыць. На думку Вячоркі, практика примусової воєнної служби робить війська слабішим.
Служба в сьогоднішньому війську перестала бути проявою патріотизму. Кажуть, що війська – це школа життя. Я за тим не згоден, на мій погляд. Сьогодні війська вучить досвіду, який можна отримати у кожному другим городському дворі. Наше війська слабоє. Так і не була розпрацьована нормальна законодавча база по професійному війську, яке могло вивести обороноздольність нашої країни на новий узровень. І не був випрацьований закон об альтернативній службі. І улади протягують практику примусового побору призовників.
З некаторымі падзеямі, якія чакаюць нас на гэтым тыдні, вас пазнаёміла Юлія Рамашэўская. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7:55. Наша ранішняя праграма ў жывым эфіры набліжаецца да канца. З вамі быў Сергій Шупа. Да сустрэчы на нашых хвалях а 6 гадзіне вечара. У нашай праграме яшчэ засталася апошняя старонка перадача «Барды Свабоды» пры мікрафоне Зміцер Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашай госці будзе спявачка з Беластоку Ілона Карпюк. Для мяне беларускія творцы Падляшша – людзі асаблівыя, бо адна справа выяўляць сваю беларускасць у Беларусі і зусім іншая паза афіцыйнымі межамі дзяржавы. Ілона – гадаванка Гайнаўскага ліцэя.
Цяжка казаць, што гэта было спачатку свядомае, але фактычна з самага пачатку я спяваў на беларускай мове. І калі мы ва ўзросце парогадовым спявалі ў гуртках, у Доме культуры, то таксама як бы выбіралі я і мае сябры групы, дзе проста беларуская мова была амаль прынцыпова. Ну і з гэтым прынцыпам у сэрцы і ў душы іду.
Ці ёсць публіка ў цябе? Ну, акрамя фестывалю, так, бельскага.
Так, сцэнаў ёсць шмат. У нас, як бы, нават школы зараз для такіх гуртоў, як нашы праекты, не з'яўляюцца прыоритетом в том сэнсе, что как бы не решили программы под белорусскую мову, так как бы это ещё справа нашего внутра и того, что мы хотим передать слухачу. А как бы умовы такие, рэчаіснасць такая у нас, что чаще выступается у клубах, у пабах, не каких-то при разных нагодах. Ведомо, не адракаемся николи святкавання у белорусских и тому, что спеваем по-белоруску, то это как бы идзе супольна. Одно попаж другога. Інша справа, то так само некія наші проекти, які ми рихтуємо. Апошній час, наприклад, прийняли рішення, що будемо писати музику до спектаклу сполученого з танцем. Так що є некі різні спроби перенікати різні так само види мастацтва. А публіка є, бо бачимо це на наших концертчиках, виступленнях різних, всілахих. Буває часом, що просто організуємося чудами культури у городку. А городок сам по собі відомий як город білоруської музики. Городок білоруської музики, так треба сказати. Здається, є слухач, до якого ця музика трапляє.
Забрали усе йому, хату, жінку, дітей. Что ночь думал про их, але что зрабить? Ранком пришли до яго, кидали у яго камянями. Не зрабил ничего дренного, был добрый, не виноватый. У лес да спаи, да живёлы и да дрэў, яны яму засталіся, сказал сабе конец. Не, далей не иду, узял у руки пистолет, подумал. Thank you.
сльоза потягла, перегрисився ще, в очі заплющив. Ранка м'яго знайшли, як птушка вилетіла.